tuky neboli lipidy patří spolu s bílkovinami a sacharidy ke třem základním živinám. Jsou to nezbytné složky naší potravy a nedají se zcela nahradit jinými složkami. V lidské výživě mají několik rolí. Větší množství tuků v naší stravě nám může také velmi škodit, zvlášť to platí teď před obdobím vánočních svátků. A o tucích v potravinách tu budeme dnes mluvit s mým hostem, profesorkou Janou Dostálovou z Ústavu analýzy potravin a výživy. Pěkný den vám všem přeje také Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region, ve kterém si dnes budeme povídat o tucích v potravinách. A už tu také vítám svého dnešního hosta, profesorku Janu Dostálovou z Ústavu analýzy potravin a výživy VŠHT Praha. Pěkný den, paní profesorko, vítejte.
Dobrý den.
Proč jsou tuky v potravě tak důležité?
Tak tuky patří ke třem hlavním živinám. Kromě tuků to jsou bílkoviny a sacharidy. A tuky nám slouží hlavně jako zdroj energie, ale tuky obsahují i látky pro náš organismus nezbytné, odborně se říká esenciální. A to jsou hlavně esenciální masné kyseliny. Ale tuky jsou také nositelem látek, které se v nich rozpouštějí a jsou pro náš organismus také důležité. Já bych jmenovala hlavně v tuku rozpustné vitamíny, jako je vitamín A, E, K a některé další. No a pak je ještě jedna taková důležitá funkce tuku, která už s tou výživou souvisí jenom tak trochu vzdáleně, a to je, že tuky dodávají naší stravě nebo potravinám příjemnost při žvíkání, polikání. No a při vyšších teplotách z nich vznikají látky, které ovlivňují chuť a vůni pokrmů. A
čím víc to chutná, tím je to tučnější.
Čím víc to chutná, tak tím to bývá většinou tučnější. Takže lidé většinou preferují pokrmy pečené a smažené, to znamená zpracované při těch vysokých teplotách, kdy teda těch látek příjemných pro nás vzniká z tuků daleko více, než třeba při vaření, které probíhá jenom při té teplotě 100 stupňů.
Kdo může ty tuky, které jsou pro řadu z nás velmi obávané, přijímat ve vyšší množství a nemusí se ničeho obávat?
Tak takové to extrémní množství, tak toho bychom se měli obávat všichni, ale pokud má někdo vysoký výdej energie, tak tuku může konzumovat více. I ve výživových doporučení je odlišeno, že lidé s vyšším energetickým výdejem mohou tuku více, ale v současné době u nás těchto lidí je již velice málo, protože těžká fyzická práce, ta byla téměř odstraněna a většina z nás teda sedí buď u počítače nebo u psacího stroje a stolu a podobně.
A to bychom tedy těmi tuky měli šetřit.
Tak bychom těmi tuky měli šetřit.
A kdo naopak si na ně má dávat zvýšený pozor?
A
kromě těch sedících tedy.
Pak by to měli být lidé, kteří jsou ohroženi určitým typem nemocí, buď se jim říká civilizační, odborně se říká neinfekční nemoci hromadného výskytu, protože oni se v naší populaci vyskytují velice často. Já bych teda uvedla, aby posluchači věděli, o které nemoci se jedná. A jsou to zejména nemoci srdce a cév, pak teda některá nádorová onemocnění, diabetes, no a obezita. Já už jsem se zmínila teda, že tuky by měli konzumovat lidé s vysokým výdejem a pokud ten výdej není, tak se ten tuk ukládá a vede k té obezitě. A obezita je v současné době již pokládána za nemoc.
Jakým způsobem byste nám velmi jednoduše vysvětlila ten mechanismus, jak spolu souvisí to, když si dáme tedy něco smaženého, se vznikem těchto onemocněních, o kterých jste mluvila? Já vím, že to je velmi složitý mechanismus v tom těle, ale abychom to lépe pochopili a třeba si na tom řízku méně pochutnali a byli zdravější, tak jak to v tom těle vlastně funguje?
Tak já bych to spíš asi řekla takto, že škodí nám vysoký příjem tuku, ale hlavně nám škodí nevhodné složení tuku. A to je právě závislé na složení takzvaných mastných kyselin, které ovlivňují procesy, které v našem organismu probíhají, hlavně mají vliv na obsah lipidů v krvi. A tyto lipidy pak, jsou to velice složité procesy, jejichž bádání se stále prohlubuje a upřesňuje, ale zjednodušeně řečeno, ty nevhodné tuky ve větším množství, které máme v krvi, se pak ukládají v našich cévách a způsobují nemoci srdce a cév, ischemickou chorobu srdeční a až takový fatální projev nemocí srdce a cév, což je infarkt myokardu a některé další. Takže ty tuky, pokud je konzumuje ve velké množství a mají nevhodné složení, tak mohou vést právě k vyššímu výskytu těchto onemocnění a je to dokázáno řadou klinických studií. Já bych jenom uvedla, ve Finsku byla před několika desítkami let vysoká úmrtnost mužů středního věku právě na nemoci srdce a cév, na infarkt myokardu a některé mozkové příhody a tam se udělalo takové razantní opatření ve stravě, že se doporučovali nízkotučné výrobky, velice se snížila spotřeba živočišných tuků a velice rychle se to odrazilo právě na výskytu těch nemocí srdce a cév. Tento projekt se stále cituje, i když už, jak jsem jí říkala, bylo to před několika desítkami let, je to takzvaný severokarelský projekt a právě v tom Finsku se jako projevilo i v praxi, že ta výživová doporučení nejsou jenom taková nějaká teoretická doporučení, ale že opravdu v praxi to má ten dopad a hlavně na ty nemoci srdce a cév, na které umírá více než polovina populace v současné době.
Říká můj dnešní host, profesorka Jana Dostálová, které se můžete, co se týče tuků v potravinách, na cokoliv zeptat. Číslo pro vaše textové zprávy je 907 77 04. Pište je prosím a posílejte ve tvaru Region Mezera a text. Také nám můžete napsat na e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz a do našeho povídání se svým dotazem nebo osobní zkušeností můžete zapojit také prostřednictvím formuláře do Karambolu, který najdete na webu www.českýrozhlasregion.cz. O tucích v potravinách je dnešní Karambol Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu stále s mým hostem, profesorkou Janou Dostálovou z Ústavu analýzy potravin a výživy. Jak se liší tuky podle původu?
Tak my tuky rozdělujeme podle původu na tuky rostlinné a živočišné. Již léta se v takových těch osvětových kampaních říká, že tuky rostlinné jsou zdravé, živočišné, že jsou nezdravé. Ono to v zásadě platí, ale jako nic není černé a bílé, tak ani toto tvrzení neplatí absolutně. A existují tuky živočišného původu, které můžeme hodnotit zjednodušeně řečeno zdravé, i když tento termín není nejlepší, ale řekněme prospěšné pro náš organismus. A to jsou tuky rybí, které jsou také živočišné a naopak mezi rostlinnými se vyskytují tuky, které nemají z hlediska výživového hodné složení a to jsou tuky, které se u nás dříve prakticky nepoužívaly a jsou to tuky hlavně tropických palem, jo, jako tuk kokosový, palmojádrový a některé další. Takže neplatí absolutně, že rostlinné jsou zdravé a živočišné nezdravé, jsou tady ty dvě výjimky, ale v zásadě to platí.
Jak je to s tím rybím tukem? To je teď aktuální před svátky. Řada lidí si bude rybu připravovat k slavnostní večeři. Tak jak to je?
Tak rybí tuky mají z hlediska výživového velice vhodné složení. Jednak obsahují velké množství takzvaných nenasycených mastných kyselin, které mají pozitivní vliv hlavně na ty naše krevní lipidy. Ale oni obsahují složky, které se v ostatních potravinách vyskytují ve velice malé množství. Takže to jsou právě ryby z toho důvodu jedinečnou potravinou. A proto i řada farmaceutických firm vyrábí i doplňky stravy, které obsahují složky, říká se jim omega, mastné kyseliny, které jsou teda prospěšné a prodávají se jako doplňky stravy, ale ono všechny složky je lépe konzumovat v té přirozené stravě, protože tam jsou obsaženy i látky, které zvyšují účinnost těchto složek, takže doplňky stravy bychom měli konzumovat jenom v takových jako krizových, ne přímo krizových, ale specifických situacích a správně složená strava s dostatkem v tomto případě ryb by nám měla přinést všechny živiny v dostatečném množství.
Obvykle si řada lidí dělá k tomu štědrovečernímu menu kapra, smaženého kapra. Jak je to tam tedy, co se týče tuku u kapra a když ho usmažíme?
Tak tyto pozitivně působící omega-3 mastné kyseliny jsou obsaženy hlavně v rybách mořských. V rybách sladkovodních jsou také obsaženy, ale v podstatně menší množství, to jich obsahují asi tak třetinu ve srovnání s těmi mořskými, i když ten obsah je také velice rozdílný, záleží na typu ryby na jejím stáří a podobně. Takže my, když si budeme připravovat večerního kapra, tak bychom měli raději si vybírat kapra méně tučného, i když obecně se doporučují tučné ryby, hlavně tučné mořské ryby, ale vzhledem, že u toho kapra těch pozitivně působících mastných kyselin není tolik, tak je v podstatě lépe konzumovat toho méně tučného kapra, protože velké množství tuku se získá právě tou nejoblíbenější kuchyňskou úpravou, která u nás je, a to je smažením. A proto bychom raději měli konzumovat ryby dušené, než teda ryby smažené. Ale ono záleží také na množství, čili pokud se tou smaženou rybou nepřejídáme, tak jako také to se nemusí zavrhnout, tato tepelná úprava. My si na ní více pochutnáme. Já bych v této souvislosti řekla, že v podstatě nejsou zdravé a nezdravé potraviny, ale jsou zdravá a nezdravá množství. Takže i ty potraviny, které z hlediska výživového nejsou hodnoceny až tak pozitivně jako ten smažený kapr, který toho tuku má doopravdy hodně, ale i tuku jiného než z toho kapra. Záleží na to, na čem toho kapra také smažíme. Tak
jakou rybou byste ho třeba nahradila, aby to výživově z hlediska tuků bylo v pořádku?
Tak jednak já bych doporučila úpravu jinou než smažením. A potom bychom měli teda preferovat ty ryby mořské a řada lidí již místo toho kapra konzumuje třeba lososa nebo i jiné typy, třeba tuňák, ten patří teda mezi tučné ryby, ale obsahuje těch pozitivně působících složek daleko více. Proto většinou se doporučují potraviny méně tučné, ale v případě ryb se doporučí i tučnější v případě těch mořských ryb.
Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, profesorka Jana Dostálová. Z Ústavu analýzy potravin a výživy povídáme si tu o tucích v potravinách a pojďme k rostlinným tukům. Především jsme mluvili o tom smažení, tak jaký rostlinný tuk byste nám na smažení doporučila, abychom snížili tedy škody na svém zdraví?
Tak co se týče smažení, tak tam je to takové trochu složitější, protože ty tuky, které mají z hlediska výživového optimální složení, nemají dobrou, jak my říkáme, tepelnou stabilitu. To znamená, že při těch vyšších teplotách se lidově řečeno přepalují a právě přitom vznikají látky, které z hlediska hygienického nejsou příliš bezpečné. Proto také bychom neměli smažit při teplotách vyšších než 200 stupňů a hlavně ne při takových, kdy nad tím smažícím médiem vzniká takový namodralý kouř, protože to už signalizuje, že tam dochází k hlubokému rozkladu tuku. A tam mohou vznikat i některé látky, které jsou kancerogenní. Takže na to pozor. A právě tuky, které mají to dobré složení z hlediska výživového, jsou tepelně málo stabilní. Takže musíme dělat takové kompromisy. Z hlediska těch rostlinných olejů jsou na smažení vhodné olej řepkový a olej olivový. Měli bychom spíše upřednostňovat rafinovaný olivový, který jednak neovlivní svými vlastnostmi, čili chutí, vůní, ten připravovaný pokrm, protože ta už má víceméně neutrální chuť a vůni. No a pak teda z hlediska té stability je také lepší. No a pak teda ten náš řepkový olej, který má i z hlediska výživového vhodné složení, ale nesmíme pracovat při těch teplotách vysoko na těch 200 stupňů. No a potom můžeme smažit na takzvaných pokrmových tucích. To jsou tuky, které jsou průmyslově sužené. Jsou to tuky, které nejsou u nás na trhu zastoupeny ve velkém počtu značek, ale jsou to tuky bezvodné. A tuhé, poznáme je teda i podle té textury. A ty právě mají složení z hlediska tepelné stability výhodné, ale z hlediska výživového jsou již výhodné méně. Takže buď teda smažit na tom řepkovém a olivovém a vyměňovat tu smažící lázeň, taky bychom neměli smažit do nekonečna. To znamená, že jakmile ten tuk začne pěnit.
Takové to, jak je ten olej ve fritovacím hrnci si půl roku třeba.
Tak to ne, no to v žádném případě ne. Tak tam většina lidí jenom dolívá, skladuje si ho na kuchyňské lince, kde při vyšších teplotách, takže to
krásně to voní,
ne.
Když se to zapne potom.
No, voní až někdy teda velice nepříjemně a to už právě signalizuje, že ten tuk byl teperně narušen a že už bychom potraviny na něm smažené neměli konzumovat.
Na některých margarínech je napsáno, že obsahují rostlinné steroly. Co to znamená?
Tak rostlinné steroly to jsou látky, které svou strukturou a chemickým složením jsou podobné cholesterolu. Cholesterol ten působí negativně na krevní lipidy, i když v současné době se ta jeho negativní role trochu přehodnotila ve směru teda takovém pozitivním, ale steroly, oni mají podobnou strukturu a oni zabraňují vlastně střebávání cholesterolu v našem trávicím traktu, čili tím oni vlastně způsobí to, že ten cholesterol se nám nedostane až do toho krevního oběhu a odchází teda z našeho organismu.
A bylo mohou tedy hladinu cholesterolu snížit ty steroly?
Bylo dokázáno klinickými studiemi, řadou klinických studií, že snižují hladinu cholesterolu o 10 až 15%. A toto tvrzení může být uvedeno i na obalu té potraviny a je to jedno z mála zdravotních tvrzení, které potvrdila EFSA, to je Evropský úřad pro bezpečnost potravin, že se smí na potravinách používat, protože výrobci se snaží tam napsat co nejvíce těch pozitivních věcí.
Abychom si to koupili, že?
A potom, co si spotřebitel má vybrat, takže EFSA udělala poměrně radikální omezení těchto tvrzení, ale to tvrzení o těch rostlinných sterolech, že snižují hladinu krevního cholesterolu, to se uvádět může, ale je to bohužel jenom o těch 10-15%, takže z takových těch hodně vysokých hladin to nesníží na normu.
Říká můj dnešní host, profesorka Jana Dostálová, které se můžete na cokoliv, co se týče tuků v potravinách, zeptat. Číslo pro vás je 221 553 777. Profesorka Jana Dostálová z Ústavu analýzy potravin a výživy je dnes hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o tucích v potravinách. Často tam vidíme na těch výrobcích napsáno něco o mastných kyselinách. Jak byste nám je laikům přiblížila, co to vlastně ty mastné kyseliny jsou?
Tak chemie je velice neoblíbená, takže řada nebo většina posluchačů nemá teda chemické vzdělání. Já se to pokusím nějak tak přiblížit. Tuky jsou složeny převážně z mastných kyselin, tvoří asi přes 90% hmotnosti toho tuku, tvoří mastné kyseliny a ty právě velice ovlivňují hlavně hladiny krevních lipidů. A my je rozdělujeme z hlediska chemického na několik skupin. Takovéto základní rozdělení je takzvané nasycené a nenasycené. A oni se liší teda chemickým složením, hlavně se liší obsahem vodíku. A pak se ještě rozlišují kyseliny transmastné, které mají zase jinou strukturu prostorovou. A ty nasycené mastné kyseliny, zjednodušeně řečeno, způsobí negativně na naše krevní lipidy, zvyšují hladiny a tím vlastně pak podporují ukládání toho tuku, zase zjednodušeně řečeno, v našich tepnách. Čili my bychom měli preferovat tuky, které obsahují větší množství nenasycených mastných kyselin. Pokud sledujeme obaly na potravinách, tak i když to není povinnost výrobců, tak v řadě případů tam to nutriční složení uvedeno je a je tam napsáno, kolik ta potravina obsahuje tuku a z toho nasycené, nenasycené.
A jak se podle těch čísel máme orientovat?
Čili my bychom měli si vybírat potraviny, které obsahují těch nasycených kyselin co nejméně. Takže zjednodušeně řečeno v té tabulce, tak čím nižší číslo u toho termínu nasycené, tak tím je pro nás lépe.
Jak to máme využít tuto informaci v průběhu nadcházejících vánočních svátků? Jak s tím zacházet při výběru potravin nebo když konzumujeme většinou ta velmi tučná jídla?
Tak vánoční svátky jsou z pohledu příjmu tuku velice rizikové. Hlavně teda z hlediska příjmu množství tuku, ale i z hlediska složení. Protože konzumujeme, o tom smažení už jsme se bavili, ale konzumujeme řadu výrobků, které jsou sice z obilovin, ale jsou s náplněmi, s polevami. A právě u řady polev, které si buď koupíme na vánoční cukroví nebo si je připravíme sami, právě obsahují vysoké množství těch nasycených mastných kyselin. Protože kdyby tam je neměli, tak oni by ty polevy nebyly tuhé. To je právě takový problém. My tomu říkáme, že ty tuky mají také funkční vlastnosti. A tuk, který obsahuje velké množství nasycených mastných kyselin, případně těch transmastných kyselin, které jsou ještě z pohledu výživového horší než ty nasycené, je za teploty místnosti tuhý a proto se používá na přípravu polev i krémů a některých dalších výrobků. Takže tady je jediná možnost nekonzumovat těch výrobků hodně. Ale o těch Vánocích většina lidí zbytečně konzumuje mnoho potravin obecně a tím potom přibyne na hmotnosti to, že se mu zvýší hladiny krevních lipidů, to jako nikdo nepozná. To je takový příznak, který nevidíme. A tyhle ty účinky jsou poměrně i dlouhodobé, ale horší je to s tou hmotností, takže tady bychom měli omezit. Samozřejmě, co se týče energetického obsahu, tak ty nasycené i nenasycené mají zhruba stejný energetický obsah, čili oba typy přispívají ke zvýšení hmotnosti, ale z hlediska vlivu na naše zdraví, abych to řekla jednodušeně, ty nasycené jsou daleko horší.
Hostem Karambolu je dnes profesorka Jana Dostálová z Ústavu analýzy potravin a výživy. Povídáme si tu o tucích v potravinách. Posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Pojďme k jednotlivým tedy potravinám a jejich obsahu tuku. Jak je to s obilovinami?
Tak obiloviny jako takové obsahují tuku velice málo. Třeba pšenice, ta obsahuje 2-3%, relativně víc, nejvíce obsahuje oves kolem 5%, což je poměrně málo a je to téměř zanedbatelné. Ale obiloviny konzumujeme většinou ve formě výrobku. Pokud konzumujeme chléb a běžné pečivo, tak tam toho tuku je také málo. Ale řada lidí si pochutnává na jemném pečivu a trvanlivém pečivu. Jemné pečivo, to jsou koláče, většinou teda koláče, vánočky a
něco sladkého ke kafíčku.
No a trvanlivé pečivo, tam ta škála je velice široká, to jsou sušenky, oplatky, perníky. A některé druhy tohoto jemného a trvanlivého pečiva obsahují tuku velice mnoho, protože to je tuk, který tam byl přidaný při té výrobě toho pečiva. Velice bohaté na tuk jsou výrobky jemného pečiva z listového těsta. Oni také dobře chutnají, jak se mi říká na začátku, tuky zlepšují pocity při žvíkání a polikání, takže každý si raději, nebo téměř každý raději zkonzumuje ten dobře chutnající pekařský výrobek s tím vysokým obsahem tuku, než ten s tím nízkým obsahem tuku. Tak tady bych chtěla upozornit na takzvané, my tomu říkáme skryté tuky, protože ten spotřebitel nevidí, on to do určité míry pozná, že je to tučnější, třeba vánočku s vyšším obsahem tuku poznáme od té vánočky takové vodové, která skoro žádný tuk nemá. Ale přesto si nedovedeme dost dobře udělat představu, kolik toho tuku tam je. Já teda studentům velice často přibližuji to množství tuku, které skonzumují na plněných oplatkách. Ty patří do trvanlivého pečiva, no a plněné oplatky, to si každý může zkontrolovat, studenti si to také kontrolovali, protože nevěřili, že obsahují až 30% tuku. Přitom doporučené množství tuku pro takového průměrného spotřebitele je 70 gramů denně. Takže když někdo skonzumuje dvě ty plněné oplatky, tak skonzumuje už 30 gramů, což je téměř polovička toho doporučeného příjmu. A to většina lidí nevnímá jako vysoký příjem tuku. A i některé ty výrobky z listového těsta, ty mají téměř 40% tuku. Takže to je takový velký příjem, který je pro řadu spotřebitelů utajený.
Říkám si, když mluvíte o tom listovém těstě, tak mě napadl takový ten rohlíček s ořechovou náplní. To bývá velmi dobré. Jak je to s těmi ořechy a tuky?
Tak ořechy, to je komodita, která patří do ovoce, ale na rozdíl od většiny druhů ovoce obsahuje poměrně vysoké množství tuku, kolem 50%. Takže ořechy, na ty bychom si měli dát pozor hlavně z hlediska té kvantity. Protože pokud si sledujeme množství přijatého tuku a potažmo teda množství energie, pokud máme tu nadváhu nebo obezitu, tak těch ořechů bychom neměli konzumovat mnoho. Ale z hlediska složení tuků, ořechy obsahují velice kvalitní tuky právě s vysokým obsahem těch nenasycených mastných kyselin, které jsou pro naše zdraví prospěšné. A Světová zdravotnická organizace, čili WHO zkratkou, ve svých doporučení doporučuje konzumovat malá množství ořechů jako potravinu zdraví prospěšnou. Ale tady doopravdy si musíme dávat pozor na to množství.
Výživoví poradci samozřejmě doporučují hodně ovoce, zeleniny. Jak je to s obsahem tuku u ovoce, zeleniny a brambor?
Tak ovoce, zelenina až na některé výjimky obsahuje minimální množství tuků. To jsou řádově desetiny procenta, čili to je v podstatě zanedbatelné z hlediska příjmu. Tak jsou některé výjimky, třeba avokádo má kolem 30% tuku, ale to zase nekonzumujeme tak často a ne v tak velkých množstvích. A co se týče brambor, tak brambory také mají poměrně malé množství tuku, 1-2%, ale pokud je konzumujeme ve formě třeba smažených lupínků nebo hranolků, tak právě tam při té kulinární úpravě se zvýší množství tuku velice. Takže některé bramborové lupínky mohou obsahovat i 40% tuku a to už je potom problém. Takže brambory jako takové z hlediska obsahu tuku, tam to můžeme zanedbat, ale některé výrobky z brambor naopak jsou na tuk velice bohaté.
A dáme sladkou tečku nakonec, jak je to s čokoládou?
Tak čokoláda samozřejmě obsahuje poměrně velké množství tuku, takových těch 30-35%. A čokoláda obsahuje tuk nasycený. Já jsem tady říkala o těch nasycených mastných kyselinách, že nejsou příliš vhodné, ale kakaové máslo, které je hlavní složka tuku v kakaových bobech, má to složení z těch mastných kyselin, oni jsou různé, tam to je také velice složité, ale mastné kyseliny nasycené obsažené v kakaovém másle na naše krevní lipidy působí téměř neutrálně. Takže tady je to rizikové jen z hlediska příjmu té energie a navíc ještě v té čokoládě je mnoho cukru, takže to je také teda bohatý zdroj energie. Takže čokoládu ano, ale v menší množství. A tady, když už mluvíme o té čokoládě, tak bychom si měli vybírat čokoládu s vyšším množstvím té kakaové sušiny, protože kakaová sušina obsahuje i látky, my je řadíme do antioxidantů, které působí na náš organismus také pozitivně. Takže čokoláda ano, ale vzhledem k té vysoké energetické hodnotě zase v omezeném množství. A ještě jedna rada, měli bychom si vybírat výrobky, které jsou označeny jako čokoláda. Na trhu je řada výrobků, které se jenom jako čokoláda tváří, ale vzhledem k tomu, že obsahují málo těch kakaových součástí, tak se nesmí čokoláda nazývat. Pak je tam napsáno cukrovinka, pohoutka a podobně. Takže je lépe si trochu připlatit a koupit si čokoládu, doopravdy čokoládu, ne teda nějakou náhradu a také ji nekonzumovat příliš velké množství.
Tak to bylo závěrečné předvánoční doporučení mého dnešního hosta, kterým byla profesorka Jana Dostálová z Ústavu analýzy potravin a výživy VŠHT Praha. Paní profesorko, děkuji vám za rozhovor a přeji vám pohodové svátky.
Tak já taky přeju pohodové svátky paní redaktorce a všem posluchačům a nepřejídejte se. No, jídlo je teda také kousek radosti ze života, ale nesmí se to přehánět.
Děkujeme. Záznam tohoto pořadu najdete také na webu www.českyrozhlasregion.cz. A těším se na vás opět zítra popoledně. Mým hostem bude tentokrát psycholožka doktorka Jitka Douchová a budeme si spolu povídat o tom, jak zvládnout osobní a vztahové krize v průběhu svátků. Loučí se s vámi Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne. Karambol.